тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Кешір, қымбатты тыңдаушым, бүгін ақпанның 13-ші дүйсенбі. Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қамаудағы Козловтың әйел азаматтық құқықтарын талап етті. Түркменстанда Бердімұхамедов қайтадан президент болып сайланды. Бішкекте казино жұмысшылары наразылық танытты. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей бестей таныстырады. Қамаудағы Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова Алматыда баспасөз жиынын өткізіп, құқық қорғау органдарынан күйеуі мен өзінің азаматтық құқықтарының орындалуын талап етті. Әлия Тұрысбекова күйеуін қамауда ұстап отырған ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілердің күйеуімен кездесуге, киім мен тамаққа келуге рұқсат бермей отырғанын алға тартады. Козловтың әйелі адвокаттың күйеуімен еш кедергісіз оңаша сөйлесе алмайтындығын да айтқан. Қаңтардың 26-сы күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты әлеуметтік араздық тоғызды деген айыппен 2 ай қамауға алу туралы шешім шығарған болатын. Түркменстандағы президент сайлауының алдын ала нәтижелерін жариялаған орталық сайлау комиссиясы президент Гурбангулы Бердімұхамедов сайлаушылардың 97% дауысын жинап қайта сайланғандығын хабарлады. Сарапшылар сайлауға 7 үміткермен қатар түскен Бердімұхамедовтың жеңіске жететінін күні бұрын болжаған. ТМД елдерінен барған бақылаушылар сайлауда ешқандай заң бұзу болғаны жоқ деп мәлімдеді. Батыс елдерінің бақылаушылары бұл сайлауға шақырылмады. Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстанды 2006 жылдан бері басқарып келеді. Азаттық радиосының қырғыз қызметі бүгін хабарлағандай, Бішкекте жабылып қалған ойын хайналардың 200-ге тарта қызметкерлері үкімет үйінің алдында наразылық шарасын өткізді. Олар жұмыс тауып беруді және ойын хайналар жабылып қалғаннан бері көрген шығындарын өтеуді талап етіп отыр. Наразылық танытушылардың айтуынша, қаңтардың бірінде күшіне енген ойын хайналар қызметіне тыйым салатын жаңа заң аясында елде ондаған ойын хана жабылып, онда істейтін 15 мыңнан астам қызметкер жұмыссыз қалған. Казинолардың бұрынғы жұмысшылары мен оның жабылмауын жақтайтын заң қабылданғалы бері наразылық акциялары өтіп келеді. Статистика бойынша ойынханалар Қырғызстан бюджетіне жыл сайын 11 миллион ақш доллары мөлшерінде салық төлейді. Бұған дейін де елде ойынханалар орналасатын бір ғана орталық құру туралы ұсыныстарда айтылған, бірақ парламент оны қабылдамады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Грекия астанасында қатаң экономикалық шаралардың қабылдануына наразы топтар жасаған тәртіпсіздіктердің салдарын жою шаралары басталды. Кеше Афинада қатаң экономикалық шаралардың қабылдануына наразылық танытқандар бірнеше тарихи ғимарат пен ондаған дүкенге от қойып, заңға қайшы әрекеттер жасаған. Қала мэрі Георгос Каминис бұдан қалаға үлкен зиян келгендігін айтып отыр. Полиция мен шерушілердің қақтығысында 100-ден астам адам жараланған. Олардың көпшілігі полицейлер. Сенбі күнгі парламент халықаралық ұйымдар бөлген 130 миллиард евро қаржыны алу үшін қатаң экономикалық шараларды қабылдаған. Ол бойынша мемлекет бюджетінен қаржыландырылатын 5 саланың бірі қысқарып, ең төменгі жалақы мөлшерінің 5-тен бірі қысқармақшы. Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің өкілі Мухаммед Аль-Харези Нигерден Муаммар Каддафидің ұлдарының бірі Саади Каддафи және оның жақтастарын дереу Ливия билігіне қайтаруды талап етті. Нигер әділет министрлігі Муру Амоду Ливия ұлттық кеңесінің талабын орындай алмайтынын Саади Каддафиді Нигердің қайтармайтындығын айтты. Министр Каддафидің ұлы Ливияға қайтарылса, онда бірден өлтірілуі мүмкін деп отыр. Иранға 2 күндік сапармен барған Қытай сыртқы істер министрінің көмекшісі Ма Чаоси Тегеранды МАГАТЭ-мен барынша ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өтіп, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.